დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ეთერის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც ასევე იდება ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი პოდკასტის სახით. ასევე შეგიძლიათ და სასურველი არის რომ შეხვიდეთ დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, სადაც ნახავთ ჩვენი დილის გადაცემების ანონსი, თემას, სტუმრებს და ასევე იქაც ვდებ ჩანაწერებს გადაცემებისა, აუდიო ჩანაწერებს. დილის საუბრებში დღეს არის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების დღე და თემატური ჩვენი რუბრიკები გრძელდება წინასარჩევნო რეჟიმში, ასე ვთქვათ, და ჩვენ დილის საუბრებში მასპინძლობთ სარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, ანუ მასპინძლობთ პოლიტიკოსებს და მათ ვუქმნით, როგორც ჩვენ მოვიფიქრეთ, არაფერი რთული, მაგრამ თანაბარ პირობებს იმისთვის, რომ თქვენ აუდიტორიას, პოტენციურ ამომრჩეველს ან მათ სავე უკვე არსებულ ამომრჩეველს გითხრან თავიანთი სათქმელი სწორედ ასე სფეროებად და თემების მიხედვით. ნინო სამხარაძეს მივესალმები, დიდი სიხარულით, ძალიან მომენატრა შენთან ერთად ნინო წაყვანა ეთერის. ნინო სამხარაძე გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი და დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე სწორედ GIP-სთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის ნინო, მეც ძალიან მიხარია ჩვენ მსმენელთან დაბრუნება. მე პირადად დაბრუნდი დღეს ამ ჩვენი რუბრიკით. ვიცი რომ თქვენ ამ დრომდეც უკვე დაიწყეთ საუბარი იმ ფორმატში, რომელიც მე ძალიან მომწონს, ძალიან ველი, რას მოვისმენთ არჩევნებამდე პერიოდში ჩვენს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან სასარგებლო სტუმრებთან ერთად. რა ვიცი, ვისაუბროთ რაზეც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, რაც ხელში გვაქვს.
ხო, ერთი სერდა ახლავს ამ გადაცემათა ციკლს ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, პროცესები მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ სარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან ერთადაც შევეხებით აქა-იქ და სხვაგვარად შეუძლებელია ამ პროცესებსა და მოვლენებს. ცენტრალურ ამბად ცხადია რჩება რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, რჩება არა იმიტომ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს და ჩვენ გვინდა, არამედ რჩება გლობალურ დღის წესრიგში და ამის დასტური არის უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები, ვიზიტები, განცხადებები და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არის მისაღები ამ კუთხით სწორედ ახლა შემოდგომის დასაწყისში, ვინაიდან წინ არის შემოდგომა არ არის ისეთი ხანგრძლივი საკუთრივ უკრაინაში, როგორც მაგალითად საქართველოშია და ჩვენ ვართ მიჩვეული და ასევე ახლოვდება ზამთარი, ზამთრის პერიოდი, რომელსაც კიდევ თავისი სირთულეები და სპეციფიკა აქვს. და სევდა ის არის, რომ არ გვექნება საკვანისი დრო, რომელიც ისედაც არასდროს ყოფნი და ამ ყველაფერზე სალაპარაკოთ, მაგრამ რაღაცას აუცილებლად მოვიფიქრებთ კიდევ დილის საუბრების მიღმა და მინდა ჩვენს აუდიტორიას, ვინც ახლა შემოგვერთით, გითხრათ, რომ წესი, ასე ვთქვათ, სქემა გვაქვს ასეთი სტუმრებთან ამ წინასარჩევნო ციკლში ურთიერთობისა, თითოეულ პოლიტიკოსს ეთმობა საუბრისთვის 20 წუთი და პირველ 3 წუთს ვაძლევთ თითოეულს იმისთვის, რომ შეკითხების გარეშე თავად დაასახელოს, ვთქვათ, განმარტოს ან აუდიტორია შესთავაზოს სამი მისი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, პრობლემა, გამოწვევა თუ გამოსავალი თუ დაპირება, რაც ძალიან აქტუალურია როგორც წესი წინასაარჩევნო პერიოდში. დღეს გვაქვს, როგორც გითხარით, საგარეო ურთიერთობების და საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების დღე და ამიტომ თემატურადაც ეს გახლავთ ჩვენი საუბრის თემა. საარჩევნო სუბიექტები თავად არჩევენ ვაძლევთ ჩვენ მათ ამ თავისუფლებას ცხადია, არჩევენ სპიკერს, რომელსაც გვაწვევენ ხოლმე ამა თუ იმ ეთერში. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ნიკოლოზ ვაშაკიძე, ევროპელი დემოკრატები, ნომერი 6 გახლავთ საარჩევნო სიაში, საარჩევნო ნომერი უკაცრავად. მოგესალმებით, ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ხო, ჩვენთვისაც უჩვეულო და ისეთი ფორმატი არის, მაგრამ აი ვიწყებ უკვე რომ იტყვიან ათლას. გაძლევთ 3 წუთს, თქვენინებაა შეიძლება ნაკლები დაგჭირდეთ იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების თემაზე ამ ნაწილში აუდიტორიას, თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლსა თუ უკვე არსებულ მხარდამჭერს და ესე ვთქვა, შესთავაზოთ მათი ყურადღება მიაპყროთ სამ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც თქვენ თვლით ასეთად.
ვინაიდან ესე იგი ჩვენ საარჩევნო რეჟიმში ვიმყოფებით და ისედაც შეუძლებელი ამ საკითხებზე საუბარი კონკრეტულ პირობებთან ან იმასთან მიმა თუ რა პოლიტიკურ რეალობაში ვართ. შესაბამისად პრიორიტეტები და აუცილებლად საკეთებელი საქმე დაკავშირებულია იმ ხელისუფლებასთან, რომელიც იქნება. შესაბამისად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს უსწრაფესად პირველ რიგში იმ შემთხვევაში, თუ ღმერთმა ქნა და ხელისუფლება შეიცვალა ამ არჩევნებზე. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, აქ პირველ რიგში საქართველომ რაც შეიძლება მალე უნდა დაიბრუნოს, მე ასე ვიტყოდი, თავისი ტრადიციული იდენტობა საერთაშორისო და დაუბრუნდეს ევროპულ და ევროატლანტიკულ ვექტორს და გამოასწოროს გაფუჭებული ურთიერთობები, როგორც ზოგიერთ მეზობელთან, ასევე იმ ჩვენ ძირითად პარტნიორებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეხლა უფრო ფართოდ, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარს მეტი დრო დაჭირდება.
კი.
და ეხლა ორი სიტყვით რო უკვე უსაფრთხოების თემას შევეხოთ, თუ მაგ კიდე ერთი
გაქვთ
დარჩენილი.
წუთ ნახევარი.
პირველ რიგში აქ კონცეპტუალურად უნდა გავითავისოთ და გავიაზროთ ის ახალი რეალიები, რომელშიც მსოფლიო შევიდა და ჩვენი რეგიონი გამონაკლისი არ არის პირიქით, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრობლემურია. საქმე გვაქვს საერთაშორისო წესრიგის უსაფრთხოების სისტემის ინტენსიურ ღვევასთან და ნგრევასთან და ძალიან საშიში დრო მოდის და აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დიდწილად გადადის ქვეყნების საკუთრივ დღის წესრიგზე და თვით თავიანთ ძალის ხმევაზე. და ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ კარგად, ჩვენ დღემდე რაღაც ეს ინფანტილური არხენი დამოკიდებულება გვაქვს, რომ აი ეს რაღაცნაირად საერთაშორისო ინსტიტუტები და დიდი მოთამაშეები მიხედავენ, აღარ არის ეს ასე. და აქედან გამომდინარე განსამტკიცებელია ჩვენი უსაფრთხოების სტრუქტურები, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია, მოგეხსენებათ, უშიშროების სტრუქტურები დაკავებულები არიან პოლიტიკური დევნით და დღის წესრიგით და რეალურ უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავენ, ხოლო რაც შეეხება შეარაღებულ ძალებს, ეს პრაქტიკულად, ესე იგი, სოციალური პაკეტების და კვების უზრუნველყოფა არის. მთელი ბიუჯეტი ძირითადად ორიენტირებული ამაზე, თუ რაც არის მთავარი და აუცილებელი განსაკუთრებით ამ პირობებში, წრთნა და შეარაღების შეძენა და ახალ შეარაღებაზე მუშაობა, ამაზე პრაქტიკულად ძალისხმევა არ იხარჯება და ეს არის პირველ რიგში მისაღები.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონიკა. ნიკოლოზ ვაშაკიძე არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ევროპელი დემოკრატები ნომერი 6 და დღეს ვლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ნინო სამხარაძეს ვაძლევ შესაძლებლობას პირველი შეკითხვის დასმის. დაახლოებით შემიძლია წარმოვიდგინო, რას რომელ ნაწილს შეეხება პირველი შეკითხვა.
საბოლოო ჯამში, ბატონ ნიკოლოზ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტების დაყენებისთვის თქვენს დღის წესრიგში. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს სინამდვილეში ამ ყველაფერთან მიმართებით, მიუხედავად იმისა, რომ დრო ცოტა იყო და რაც შეიძლება ცოტა დრო რო წავართვა თავად ბატონ ნიკოლოზ კითხვაზე პასუხისთვის. პირდაპირ კითხვას დავსვამ. თქვენ პირველ პრიორიტეტად ახსენეთ ევროინტეგრაცია და ტრადიციული იდენტობის დაბრუნებაო, ეს სპეციალურად მოვინიშნე ეს ტერმინოლოგია. ამ ტრადიციული იდენტობის დაბრუნების პროცესი თქვენ როგორც პარტიას როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ შეიძლება ეს კითხოთ? რა რესურსები გვჭირდება ახლა ამისთვის? თქვენ რა სთავაზობთ ამისთვის საზოგადოებას? კონკრეტულად რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ტრადიციული იდენტობა, რომელიც თითქოს წართმეულია, მე ასე გრძნობ თქვენი პირველი შესავლიდან, ასე ხედავთ პროცესს, როგორ უნდა დავიბრუნოთ ეს კონკრეტულ პროცესს, როგორ ხედავთ?
ესე იგი, სწორი პოლიტიკური შეფასებები და განცხადებები უნდა გაკეთდეს მკაფიოდ, რომელიც ესე იგი პოლიტიკურ და იურიდიულ შეფასებას მისცემს, ესე იგი ოცნების საგარეო პოლიტიკას და 12 წლიან განსაკუთრებით მისი ბოლო პერიოდის ესე იგი მოღვაწეობას, იმიტომ რომ უკვე ისეთი ღრმა და სახიფათო პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა, რომ ამას ოცნების მხრიდან, რომ ამას ფუნდამენტური ესე იგი პოლიტიკური ნიველირება დაჭირდება. აქედან გამომდინარე ანუ საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი პრაქტიკულად მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ ბრალი დასდო საკუთარ ქვეყანას, მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ესე იგი აგრეს, ესე იგი ომის გაჩაღებაში, როცა მთელი მსოფლიოსთვის რუსეთს აგრესორად პრაქტიკულად ამ განცხადებით პირიქით არის და ამით უკვე ისარგებლეს სამწუხაროდ რუსებმა და ეყრნობიან ამ განცხადებას. შესაბამისად, ეს რომ ნიველირებულ იქნეს, ცხადია, ამ ხელისუფლებას უნდა მიეცეს შეფასება როგორც უცხო ქვეყნის აგენტის სტატუსის თვალსაზრისით, რომ რაღაცნაირად დასაბუთებულ და ახსნილ იქნას ის, თუ რატომ გაჟღერდა საქართველოს უმაღლესი ტრიბუნიდან ასეთი მესიჯი. უნდა ცალსახად მთელ მსოფლიოს ვაცნობოთ, რომ ეს არ არის ქართული მესიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი გვარის მატარებელი ადამიანების მხრიდან იქნა ის გაჟღერებული. ეს მესიჯი მოდის რუსეთიდან, უშუალოდ აგრესორისგან, და აქედან გამომდინარე მას არ უნდა ჰქონდეს შესაბამისი პოლიტიკური და იურიდიული შედეგები. ძალიან რთული იქნება ეს, ძალიან დიდი ზიანი უკვე მოგვაყენა ჩვენმა ხელისუფლებამ, ეგრეთ წოდებულმა, მაგრამ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება. და რაც შეეხება ესე იგი იდენტობის დაბრუნებას უკვე ევროპული და ევროატლანტიკური კუთხით, რა თქმა უნდა, აქ ორი მთავარი მომენტი იქნება გასაკეთებელი. პირველ რიგში ეს უკვე მკაფიო განაცხადების გაკეთება შესაბამის ესე იგი საერთაშორისო არენაზე. რა თქმა უნდა, სერიოზული საკადრო ესე იგი ცვლილებების განხორციელება საგარეო პოლიტიკურ სფეროში და განთავისუფლება იმ ხალხისგან, ვინც ამ პერიოდში თავი შეირცხვინა ამ მოღალატეობრივი პოლიტიკის გატარებაში, ეს ესე იგი ეგრეთ წოდებული პროფესიონალები ალბათ ქვეყანას აღარ გამოადგება. და რაც მთავარია, ქვეყანა შიგნით უნდა დაადგეს რეალურად იმ რეფორმების გზას, რომლის გარეშეც და რომელიც არის მთავარი ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში.
ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთ პირველი მონოლოგიდან კიდევ ერთ ჩემთვის საინტერესო ფრაზას ჩავეკითხები ჩვენ სტუმარს, თუ შეიძლება, ფრაზის შესახებ. ზოგიერთ მეზობელთან გაფუჭებული ურთიერთობები ახსენეთ, თუ სწორად ჩავნიშნე და თუ სწორად გავიგე ეს ნაწილი. აი ამ ევროინტეგრაციის მიღმა, რომელიც თქვენ დასახეთ როგორც მთავარი პრიორიტეტი სახელმწიფოსი, ამის მიღმა სამეზობლო ურთიერთობებს ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ და ხო არ შეიძლება ისიც აგვიხსენოთ ნათ რას გულისხმობდით, რომელ მეზობლებთან გვჭირდება ამ წამს მთავარი ორმხრივი თუ მრავალმხრივი რესტარტი, ასე ვთქვათ?
ყველასთან გვჭირდება, ამიტომ ნუ თუ გაფუჭებას არ უწოდებთ, ვიტყვით იმას, რომ გააზრებული და ნორმალური თანამშრომლობა არ არის. ცით სამწუხაროდ ჩვენ მივედით იქამდე, რომ რეგიონში საქართველოს მისი პარტნიორები და მეზობლები ესე იგი საგარეო პოლიტიკურ ან პოლიტიკურ სუბიექტად არ განიხილავენ. და შესაბამისად მთელი ეს რეგიონალური საუბრები, კონფიგურაციების დალაგებები და ასე შემდეგ მიდის საქართველოს მიღმა და პრაქტიკულად ჩვენ სტატისტის როლში ვიმყოფებით. ამ ესე იგი სტრატეგიული არაპროფესიონალიზმის თუ ინტერესის არარსებობის გამო შემდეგ უშუალოდ საგარეო უწყების პროფესიონალიზმის მკვეთრი დაკნინება მიდის და შესაბამისად პრაქტიკულად ჩვენი საგარეო უწყება რაღაც პროტოკოლურ დეპარტამენტად გადაიქცა დიდი ანგარიშით, რომელიც უბრალოდ მისდევს დინებას და კალენდარულ მოვლენებს და არახდენს ესე იგი სერიოზულ მუშაობას და ანალიზს ნამდვილს და აქტიურ საგარეო პოლიტიკაზე. შესაბამისად როგორც მრავალმხრივ, ასე ორმხრივ ურთიერთობებში სტრატეგიული გააზრება რაღაც სტრატეგიულ მიზნებზე და მომავალზე ორიენტირებული ღრმად გათვლილი მოქმედებები არ ხდება და ჩვენი ესე იგი მეზობლებთან ურთიერთობაც ხშირად ფორმალურ და ზოგჯერ აი ესეთ ყოველდღიურ კონექტურულ ხასიათს ატარებს. აი ეს არის პირველ რიგში გადასასინჯი და გადასახედი, რაც შეიძლება მალე და ჩვენმა საგარეო პოლიტიკამ ყველა მეზობელთან ღრმად გააზრებული სტრატეგიული და აქტიური ხასიათი უნდა შეიძინოს და სახე.
ბატონიკა, ვიდრე გავაგრძელებს სმენელს, მინდა ვუთხრა, რომ შეგიძლიათ როგორც ყოველთვის გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს ან თქვენი აზრი გამოთქვათ, იქნება ეს რეპლიკა, კომენტარი, არ ვიცი, როგორც გენებოთ. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: ერთი მხრივ თქვენ ბრძანებთ საქართველოს დაბრუნების საჭიროებაზე ევროატლანტიკურ ვექტორზე. მეორე მხრივ აქცენტებში ასევე ასახელებთ იმას, რომ ისეთი ვითარება იქნება, როგორც თქვენ უწოდეთ, უსაფრთხოების წესრიგის ინტენსიური რღვევის ფონზე, რომ საჭირო დიდწილად ქვეყნების უსაფრთხოება გადადის დიდწილად მათსავე დღის წესრიგზე. და ასე ვთქვათ, მათი თავის ტკივილია, ხა პერიფრაზი რომ გავაკეთო მე თვითონ, ეს ორი რამ ერთად როგორ ხედავთ ამ ორ რამეს? იმიტომ რომ თუ რღვევა არის დღის წესრიგისა და ეს დიდი ვთქვათ, მოკლედ აღარ მინდა მე თვითონ გავაგრძელო უბრალოდ ამ კითხვაზე რომ მიპასუხოთ, უფრო რომ დააზუსტოთ, როცა უსაფრთხოებას ეხება, რა რჩება ქვეყნის დღის წესრიგში? დღესაც არის ცხადია მისი გადაწყვეტილება, რა ორ მას აირჩევს რა გზას თავად უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რას გულისხმობს კონკრეტულად?
Ара, მე გულისხმობ ამ ორივე კომპონენტზე მაქსიმალურ ინტენსიურ მუშაობას. როცა მე რღვევა აღნიშნე, ეს არნიშნავს იმას, რომ მთლიანად დანგრეულია და ის, რაც დღეს გვაქვს, იმისი გამოყენებაც ეფექტიანად შეიძლება, რაც არ ხდება, ხომ? მაგრამ იმას მე კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ ესე იგი უშუალოდ ქვეყნის სუვერენული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა საკუთარი უსაფრთხოების, აი ამის მნიშვნელობა რა თქმა უნდა გაზრდილია და გაიზრდება კიდევ უფრო. და აქედან გამომდინარე, ორივე კომპონენტს ქვეყანამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ხო, ალიანსის, თქვა და ნატოში ინტეგრაციის კონტექსტშიც ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს ამას და ამიტომ შევეცადე დაზუსტებას. მაშინ დამაზუსტებელად შეკითხვას დავსვამ კიდევ. კიდევ რას გულისხმობთ? გარდა თქვა საკუთრივ ინსტიტუტების თუ შიგნით გარკვეული მიმართულებებით მშენებლობის დავარქმევ ასე ერთ მთლიან სიტყვას კუთხით, გარდა ვთქვათ აი ალიანსში ინტეგრაციის მიმართულებისა, რა ურთიერთობები წარმოგიდგენიათ კიდევ იმავე მეზობლებთან, იქნება თუ ორმხრივი ურთიერთობები სხვა პარტნიორებთან, გაქვთ რაიმე აი ესეთი იდეა, სქემა, პარალელური თუ ალტერნატიული, არ ვიცი, შეიძლება დავარქვათ.
დობის აღდგენა პარტნიორებთან ჩვენ დღეს
პრაქტიკულად უსაფრთხოების განმტკიცების მისაღწევად,
ეს საერთაშორისო დონეზე პრაქტიკულად ხომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ესე იგი ჩაწყვეტილია რეალური კონტაქტები და ნორმალური ურთიერთობა ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან. ისინი აღარ აღიქმებიან, უფრო სწორედ ჩვენი ხელმძღვანელობა აღარ აღიქმება როგორც სერიოზული პარტნიორი და მათი ღირებულებების გამზიარებელი, და შეუძლებელია ეს მძიმე ზეგავლენას არ ახდენდეს ჩვენს უსაფრთხოებაზე. და თქვენ მე თუ გაინტერესებთ ქვეყნის შიგნით,
ცოტა ნახევარი დაგვრჩა და უბრალოდ შეგახსენებთ.
ხო, რა უნდა გაკეთდეს? მე ეს ნაწილობრივ უკვე აღნიშნემ, ესე იგი ძირეული რეფორმა უსაფრთხოების სისტემის და მისი, ესე იგი ერთხელ და სამუდამოდ, რომელიც 30 წელზე მეტია ვერ მოხერხდა, ესე იგი პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციის ჩამოშორება, ესე იგი უსაფრთხოების სტრუქტურებისგან და მათი რეალური ორიენტაცია ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. და ეს უკვე თავის თავში დიდ კომპლექს გულისხმობს, ესე იგი ქვე რეფორმების. და რა თქმა უნდა, თავდაცვაში, ესე იგი მისი მთავარი ფუნქციის შესრულების დაწყება, წვთნა, აღჭურვა, შეარაღების შეძენა და ესე იგი თანამედროვე ომის, ესე იგი მიმართულებების და გამოცდილების სასწრაფოდ გაზიარება და გატარება უკვე პრაქტიკაში.
ბრატგან შეკითხვის დასმას აზრი არ აქვს, 40 წამი რჩება დაახლოებით. ბატონიკა, რისი თქმას გსურთ აუდიტორიისთვის? შეგიძლიათ ანუ რამეს დამატება მათთვის?
მე მინდა ავტორიას მიმართო თხოვნით, რომ რაც შეიძლება დიდი პასუხისგებლობით მოეკიდოს ამ, ესე იგი, ოქტომბრის არჩევნებს. ჩვენ, ესე იგი, ტრადიციად გვექცა, რომ ყოველ არჩევნებს ეგზისტენციალურად გადარჩენის არჩევნებად ვაცხადებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მართლა ასეა.
და ერთ შეკითხვა, აი ამ წამს მოვიდა, ზუსტად შეგვიძლია შემდეგ დროს შეამოწმოთ, რატომ ვერ გამონახეს ევროპელმა დემოკრატებმა გზა რომელიმე საარჩევნო გაერთიანებასთან 5%-იანის გადალახვის.
ჩვენ გავაკეთეთ შეთავაზე, პრაქტიკულად ჩვენი პლატფორმა შევთავაზეთ მაქსიმალურად ყველასთვის გამოსაყენებლად.
ან სხვებს შესთავაზეთ.
ხო, ნუ იქ ახლა სხვა არჩევანები იქნა გაკეთებული და ახლა ნუ ამას ცოტა ვრცელი საუბარი ჭირდება.
მესმის, ანუ რჩებით ასე.
ხო.
გასაგებია. ხო, ამიტომაც ვდანდებით ეთერში ჩვენთან ცალკე სუბიექტად წარმოდგენილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკოლოზ ვაშაკიძეს. მე აბსოლუტურად წინასწარაც ვიცოდი ნინო, რომ ეს დროის თავად სტუმრისთვისაც იქნებოდა ეს ნაკლულობის განცდა ყოველი საუბრის ბოლოს, ცხადია 20 წუთში არ არის ადვილი, მიუხედავად იმისა, რომ სფეროებად დავყავით ეს ჩვენი საუბრები სუბიექტებთან, მაგრამ აი ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეფექტიანად ეს დრო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკას სტუმრობისთვის და გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამის სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჯერ ადრეა, მაგრამ სარეკლამო ჭრის ავურიე დრო, ბოდიშ წვეხდი. არა, უსამართლობა. დრო ავურიე, დაგვრჩა კიდევ 4 წუთი, ხო? ეგეთი რამე თუ შემეშალა აუცილებლად. დაგვრჩა, ბოდიშ წვეხდი, ბოდიშ ბატონიკა. და გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ საუბარი, შეგვიძლია. ხო, აი ზუსტად რამდენიმე
წუთი რადგან გვაქვს.
კი, კი, ბოდიშ შეხდი,
შეიძლება ამ
ჩვენ ფორმატის ათვისების პროცესში იმყოფებ.
კი, კი, თავადაც, ხო, საათს ცუდად.
შეიძლება ამ ბოლო კითხვაზე რომ
აღარ დავკავო. კი, ბოლო კითხვაზე რომ მეტი ვზანოთ.
თქვენ რომელი კითხვას გულისხმობთ?
ბაყურებლის კითხვაზე, რაც უკავშირდებოდა, რადგან ეს კითხვა ცხადია, რომ არსებობს თქვენს მიმართ,
რატომ არ დიახ.
გაერთიანდით, ასე ვთქვათ, სხვილ
ცენტრთან. ჩვენ, ესე იგი, ევროპელი დემოკრატები კვალიფიციური სუბიექტია, შესაბამისად მას გააჩნია მთელი რიგი საშუალებებისა, ესე იგი, კომისიებში კვოტების საერთო დროის და უამრავი სხვა სახით, და მან ეს შეთავაზება გაუკეთა როგორც პოლიტიკურ სპექტს, ასევე ფართო საზოგადოებას, რათა აქ მომხდარიყო გარკვეული სერიოზული პოლუსის დაშენება ამ ინფრასტრუქტურაზე, და მან ფაქტიურად ჩვენი პარტიული ეგოისტური პრინციპები გაუწიეთ უკან და ეს პლატფორმა გაერთიანებისთვის შევთავაზეთ. მაგრამ ჩემი აზრით, თლად არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო ბერმა, სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები გააკეთეს. Ну, ახლა დღეს გვაქვს ის, რაც გვაქვს, ჩვენ გავდივართ მარჩევნებზე ცალკე სუბიექტად, რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებთ მაქსიმალურად აქტიურად და მაგრამ ზოგადად მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ამ მრჩეველს, რომ მამისცენ პრო ევროპულ ოპოზიციას.
მესმის.
ვის კონკრეტულად, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი საკითხია.
ხო, ეს გასაგები, ანუ თქვენი ხედვა იყო არა ის, რომ თავად ეძებდით რომელიმე ცენტრს, არამედ თავად შეთავაზეთ თქვენი.
ზოგადი შეთავაზება ეს ხო, რა თქმა უნდა, აქ კონკრეტული კონსულტაციები და ასე მცდელობები იყო.
ერთ შეკითხვა კიდევ ნინოს
გარდა. ნიკოლოზ, მე გულსფელად გამიხარდა ეს დრო, რომ გამოგიჩნდა, იმიტომ რომ აუცილებლად მინდა დავსვა ყველა საარჩევნო სუბიექტთან კითხვა იმ ნარატივების შესახებ, რაც ამ წამს შემოთავაზებული არის მთავარი სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან საგარეო პოლიტიკის და გლობალური უსაფრთხოების საკითხების შესახებ. თითქოს ეს ფანტომურ აჟღერს გლობალური ომის პარტია, ომის საფრთხე როგორც ასეთი. თქვენ ამ საკითხებს როგორ პასუხობთ? გაქვთ თუ არა მორჩელისთვის რაიმე კონკრეტული კითხვა, ბოდიში საკითხი ამ ნარატივის დასაბალანსებლად, რომ შევთავაზოთ? იმიტომ რომ ამორჩეველს ამ საკითხის შეიძლება შეეროდეს, შეიძლება ეშინოდეს, შეიძლება დაფიქრდეს უბრალოდ, რეალური ხო არ არის საფრთხე, რასაც აპროექცირებს მაგალითისთვის ამ წამს ქართული ოსმალეთის ხელისუფლება. აი ომის იდეას როგორ უყურებთ ამ ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორ გამოიყურება ის?
მადლობა ნინო, და 2 წუთი აქვს ბატონ ნიკას პასუხი, დავამატე ხო ის დამშვიდობების წუთი.
საერთოდ სამარცხვინო სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, ესე იგი სასაცილო და ყბადაღებული შეთქმულების თეორიები, რომლებიც როგორც ეს ანეკდოტების თემა საქართველოს ოფიციალური საგარეო პოლიტიკის, ესე იგი, ფუნდამენტად იქცა. მე სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი თუ ასეთი რამე შესაძლებელი იყო. და იმ სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი დიდი ხანია უკვე და ტრადიციულად მას უყვარს მითებით და შეთქმულების თეორიებით ცხოვრება. ეს ალბათ ცოტა განათლების დეფიციტსაც უნდა დაუკავშიროთ და როგორც ჩანს სწორედ აი ამ პრობლემის ექსპლუატაციას ახდენს ახლა ქართული ოცნება, როცა ასეთ სამარცხვინო დღის წესრიგს თავაზობს და ნარატივებს. ამიტომ მე მოსახლეობას მოუწოდებდი, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოუსმინონ პროფესიონალებს, ნამდვილ პროფესიონალებს. ესეთები მრავლად არიან საქართველოში. საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალებს გულისხმობ, რომლებიც სამწუხაროდ აბსოლუტური უმრავლესობა სისტემის გარეთ არის დღეს. იქიდან გამომდინარე, თუ რა ხელისუფლება გვყავს და შესაბამისად ისინი არ არიან შეზღუდულები და შეუძლიათ მაქსიმალურად ღიად გახსნილად თავისუფლად ისაუბრონ ამ საკითხებზე, აი ამ ადამიანების ასს მოუსმინონ, თუ უნდათ რომ გაიგონ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე.
ხო, არ არის თუ მარტივი საკითხი და ასეთ გზავნილები დავარქვა თუ მითებს თუ რაც არის ლეგენდებით მართვას გარკვეული განწყობების საზოგადოების სხვაგანაც აქვს სხვა ქვეყნებში საფუძველი არ ვართ უნიკალურები არ ვიცი თავს ვიმშვიდებ თუ ვინმე
ხო მაგრამ ოფიციალური პოლიტიკა
ასეთ არ არის კი მესმის ხო და
მარტო ჩვენთან
ასეთად იქცა ხო ასეთ რეალობაში გვიწევს ცხოვრებაც და არჩევნების წარმართვა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და ბოდიში გიხდით იმ ტექნიკური ჩემი გამომართავებით ნიკოლოზ ვაშაკიძეს დიდი მადლობა ევროპელი დემოკრატები ნომერი 6 გახლოთ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო სწორად მეორე ნახევარში ჩვენ უმასპინძლებთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს ახალი გაერთიანება გახლავთ და სულ მალე შემოგვერთდება წარმომადგენელი ამ პოლიტიკური გაერთიანებისა. მანამდე კიდევ ამშვიდობებთ სტუმარს და რაც შეეხება თავად ამ რუბრიკის ხო ვიღებ იმ შენიშვნას თავადაც ადაპტაციის შეჩვევის მასში ხარ თავად მანიკამ გითხრა ასეა ნამდვილად და მინდა ძალიან რომ რაღაცნაირად ეფექტიანად გამოგვივიდეს ეს რეკლამამდე სულ ცოტა რა ხდება ბარასკ წერტ ეგოიზმსა და ნარცისიზმში მდებს მე ბრალს მსმენელი ხო სტუმარს მიემართება მაგრამ აღარ წავიკითხავ იმ გზავნილებს რომლებიც სტუმრის ეთერიდან გასვლის შემდეგ მოვამისთვის ჩემი დიდი თხოვნა იქნება რომ რაღაცნაირად დროულად ეს თქვა ხო მოვიწეროთ მესმის რომ არ არის ადვილი და მთლად კომფორტული და ზუსტად ერთ წუთში დაიწყება სარეკლამო პაუზა მანამდე ნინორის თქმა გსურდა ვიდრე მსმენელთან ვართ ჯერ
კიდევ გამოვიყენებ ამ დროს და რაღაცნაირად კონტექსტი რომ შევქნათ რა კონტექსტში ვაკეთებთ ყველაფერ ამას ჩვენ რასაც ვაკეთებთ მსმენელისთვის ჩემთვის მე როდესაც პირველ დიალოგში მონოლოგში ჩემსაში ვახსენე რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფორმატია გამომდინარე იქიდან რომ ამ მოცემულ მომენტში რადგან საარჩევნო სუბიექტები ამ წამს რეალურად შესული არიან ეგზისტენციალურ ბრძოლაში ამ ეგზისტენციალიზმის მიღმა არ გვინდა რომ დაიკარგოს მათი ის კონკრეტული იდეები რომლებიც მათ შეიძლება ქონდეთ საგარეო პოლიტიკის მიმართ ხედვების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით კონკრეტულად რა რეფორმები რა რესურსები უჭირავთ მათ ხელში რა იდეები რა ტიპის თანამშრომლობები შეიძლება იყოს შიდა პოლიტიკურ ველზე იმისთვის რომ გავაძლიეროთ საერთო ევროპული ინტერესი, ხო, საერთო ეროვნული ინტერესი ბოდიში, რომელიც მემართება პირველ რიგში აი ამ ჩვენ შემცირებულ ჩახსნილ, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციულ პროცესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ ყველაფრით ამ საუბრებით გვინდა უზრუნველყოთ ჩვენი მსმენელისთვის იმ კონკრეტული ხედვების შეთავაზება პარტიების მხრიდან, რა კონკრეტული ხედვები მათ უნდა დააბალანსოს, აი ეს ჩვენ საუბრობთ ხო ჩვენ წინა ეთერებში, წინა სეზონებში, რამდენად ხარვეზიანია ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ველი ამ წამს, რამდენად საშიშად გამოიყურება დამაზიანებლად ის ტენდენციები, რასაც ამ წამს ჩვენი ხელისუფლება გვთავაზობს, ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად, რამდენად გვაშიშვლებს ეს ყველაფერი იმ რისკების წინაშე რა რისკებიც ამ ეტაპზე გლობალურად დგას. აქედან გამომდინარე თითო პარტიის მხრიდან, ასე ვთქვათ, გარდა ამ ზოგად ეგზისტენციალურ ბრძოლაში შესვლისა, ჩვენ გვინდა რომ მათგან მოვისმინოთ ის კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული ნაბიჯები, რის გადადგმას აპირებენ ისინი, კონკრეტული დღის წესრიგები, რასაც ისინი უპირისპირებენ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეთერებია.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ჩვენი დღევანდელი ეთერის მეორე სტუმართან ერთად. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, ახლა მეორე საკითხიც არის. ჩვენ ვუმასპინძლებთ ამ ეთერებში ბევრნაირ ასე ვთქვათ სტუმარს.
აუცილებლად.
როგორც საკუთრივ საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ დრომდე, თუ კი ჩვენი მსმენელი დაინტერესდება და შევა ცესკოს საიტზე, იგდევს რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების სია, ანუ საკუთრივ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების სია, მაგრამ ეს სია, რომელიც დღეს 27 სუბიექტისგან შედგება, არ არის ის, რაც იქნება ბიულეტენზე, საარჩევნო ბიულეტენზე. საარჩევნო ბიულეტენზე იქნება მინიმუმ იმის თქმა შემიძლია, რომ იქნება გაცილებით ნაკლები. თუნდაც იმიტომ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეიძლება ვიღაც პირველად გვისმენს დღეს, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ სიაში ვხედავთ უკვე, ვთქვათ, რამდენიმე სუბიექტს დაინახავს ჩვენი მსმენელიც, რომლებიც მინიმუმ, რომელთა ლიდერებიც ან რომლებიც თავიანთ გუნდებთან ერთად უკვე შეუერთდნენ ამ თუ იმ ოპოზიციურ ცენტრს. და მინიმუმ ის პარტიები, ვთქვათ, იქნება მოქალაქეები თუ იქნება პარტია ხალხისთვის, აღარ იქნება ცალკე ბიულეტენზე, საარჩევნო ბიულეტენზე. და ასევე არის კიდევ იმ ჩამონათვალში სხვადასხვა სუბიექტი, რომელზეც ასევე შეიძლება იყოს შეკითხვა, რომელიც ჩვენს წინა სტუმარს დაუსვეს და მე რეკლამის პაუზა რომ მორჩება რადიო პალიტრაზე აუცილებლად როცა მივესალმებით ჩვენს მეორე სტუმარს, მე ვფიქრობ რომ მასაც უნდა დაუსვათ ეს შეკითხვა, მოგვიანებით წარვადგენ და მივესალმებით მას. და ამიტომ სექტემბრის ბოლომდე, როცა იწურება ვადა საარჩევნო სიების წარდგენისა პარტიების მხრიდან, უკვე ცესკოს უნდა წარუდგინოს თითოეულმა რეგისტრირებულმა პარტიამ, რომელიც აპირებს რომ გააგრძელოს საარჩევნო ბრძოლა პარტიული სია, უკვე გამოჩნდება ის თუ რა სახის ბიულეტენს ვნახავთ 26 ოქტომბერს საარჩევნო ჯიხურში, როცა შევალთ, სადაც უნდა თითოეულმა ამომრჩეველმა გააკეთოს არჩევანი დამოუკიდებლად, მაქსიმალურად მშვიდად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაც არ შეეშალოს, ის არჩევანი გააკეთოს, რაც მას უნდა, და უნდა გააფერადოს კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის გასწრივ არსებული წრე. და დანარჩენს კიდევ საკუთრივ უბანზეც გეტყვიან, იქ ყოფი ადამიანები თუ კი პროცედურასთან დაკავშირებით გექნებათ შეკითხვა, და ასევე კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ შემთხვევას და არ ვიცინი რა ქონდა თუ არა შესაძლებლობა და დრო იმისი რომ თვალი შეგევლო ახალი პროექტისთვის, რადიო თავისუფლებისა და ისფედის ერთობლივი პროექტი არის, რომელსაც ეწოდება არჩევნებამდე, YouTube-ის პლატფორმას ვიყენებთ ამისთვის და კვირაში ერთხელ დღეს დაიდება შემდეგი ეს მორიგი გადაცემა და ეხება ზუსტად საკუთრივ საარჩევნო პროცესს, პროცედურებს, უფლებამოვალეობებს, საარჩევნებში მონაწილე აქტორებისა და რა თქმა უნდა ცენტრალური და მთავარი აქტორი ყველა არჩევნებში არის ამომრჩეველი. უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ ამომრჩეველმა ეს თითოეულმა ამომრჩეველმა დაიჯეროს და ჰქონდეს ნდობა პროცესის მიმართ და სჯეროდეს საკუთარი უფლების განხორციელების რეალურობის და პასუხისგებლობის. ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ესეთ საკითხებზე თუ ლაპარაკობთ ხო, როგორც არის თქვა ფარულობა და ასე შემდეგ, ბოდიში არ მოგაღებინე ხმა არასდროს.
ხო, არა, ამ მნიშვნელობაზე არ შეიძლება სხვა რაიმის დამატება ამ წამს. არჩევნებამდე ყველანაირად ყველა განზომილებით მოქალაქის ინფორმირებულობაზე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ.
ზუსტად და დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ. ვინც ახლა შემოგერთით, გეტყვით რომ რეკლამის დროს ჩვენი საუბარი უწყვეტად გრძელდება, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს სტრიმი ასევე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება ჯიზე და საბოლოოდ სრული საუბარი იდება პოდკასტის სახით ჩვენს პლატფორმებზე, ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, რომელსაც ეწვიეთ ხოლმე და იქაც მოგწერეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ვუყურებ იმ სივრცეს, სადაც იდება თემები და ანონსები ჩვენი სტუმრების შესახებ. და მინდა მივესალმოთ, რომ არ დავკარგოთ და არ დავაკარგინოთ ჩვენ სტუმარს, მინდა მივესალმოთ ჩვენ შემდეგ სტუმარს, აკია ბარბაკაძეს, მოგესალმებით, ბატონოაკია. რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურად, ასე უნდა ვთქვა, ფორმალურად, თუ არ ვიცი, აი ესეც გამისწორეთ. თავისუფალი არჩევანი ახალი ალტერნატივა, ასეა, ხო? ნომერი 23 ცესკოს სიაში.
ეს არის ძველი სახელწოდება პარტიის, ჩვენ უკვე
ძველი სახელწოდება.
დიახ, ჩვენ შევცვალეთ პარტიას, ქვია ჩვენ.
აისახება, ანუ აი
აისახება ახლა ამ დღეებში აისახება ეს ახალწლილება და დავით კაცარავასთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ ეს პარტია და ვცდილობთ რომ ჩამოუყალიბებელი არჩევნებზე ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის ყურადღება მივიპყროთ და მოვიზიდოთ ისინი. ანუ დაახლოებით 30-40% არის ჩამოუყალიბებელი ამომრჩეველი, რომელიც კი ცალსახად იძახის, რომ ის არ მისცემს ხმას, ესე იგი ოცნებას, მას აქვს ესე ვთქვათ გულისგაციების, ესე ვთქვათ უნდობლობის რაღაცა ნიშნები ძველ პარტიებთან, რომლებიც არიან დათვირთულნი აი ამ პარტიული წარსულით და ისინი ეთხოვენ რაღაც ახალ სახეებს, ახალ ადამიანებს პოლიტიკაში და ჩვენ ვქმნით ამის შესაძლებლობას, რომ ეს ამომრჩეველი ჩამოყალიბდეს.
მესმის, ანუ რას როგორც თქვენ უყურებთ ეს გასაგებია, აბსოლუტურად მე ცოტა არასტანდარტულად დავიწყე, ვინაიდან ახლა შექმნილი რამდენიმე დღის წინ იყო რეგისტრაცია მგონი ხომ ჩვენის და ამიტომ ეს არასტანდარტულად დავიწყე ამ ციკლში სტუმართან კომუნიკაცია.
არ არის პრობლემა.
ხო, არა, მე თვითონ არ მინდა ჩემთან, ჩემს თავს ვეკამათები ახლა. რომ ვინაიდან დასაწყისში ჩვენ ყველა პოლიტიკოს, რომელსაც უმასპინძლებთ ამ სტუდიაში არჩევნების წინ, ვაძლევთ 3 წუთს. და შემდეგ შეკითხვა პასუხებზე გადავა 3 წუთი თქვენია და რაზე ყურადღების გამახვილებასაც საჭირო თulit იქნება ეს დაპირება, პრობლემის აღწერა და ასე შემდეგ, რომ მიმართოთ ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც მრავალფეროვანია, გარწმუნებთ ჩვენი რადიო მსვენელიც და ინტერნეტში მსვენელებიც. და 3 წუთი თქვენია მოკლედ და შემდეგ უკვე ჩვენ შემოვალთ შეკითხვებით. უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკას ზევ ლაპარაკობთ დღეს, ესეც რომ გაითვალისწინოთ.
ანუ ჩვენ ახლა უსაფრთხოების კუთხით ლაპარაკობთ. გასაგებია. Ну, ძირითადი უსაფრთხოების თემატიკა რაც არის, ეს არის ძლიერი შემაკავებელი ფაქტორი, ანუ არმია როგორც ესეთი შეერაღებული ძალების შემაკავებელი ფაქტორი, სტრატეგიული მოკავშირეები, რომლებიც ესე იგი აძლიერებენ ჩვენს თეთრლაქებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით და დამოუკიდებლობა მტერთან, ანუ რაც შეიძლება ნაკლები ბმა ოკუპანტთან, ეს იქნება ენერგეტიკული, ეს იქნება ეკონომიკური და ასე შემდეგ, აი ამ კუთხით. ანუ ეს სამი მიმართულება არის ძირითადი, რომელზეც ეგება უსაფრთხოება, ეს კლასიკა არის, ეხლა ახალს არაფერს არ ვიძახი და აი ამ მიმართულებით თუ ჩვენ გადავხედავთ, რომ ესე იგი 12 წლის განმავლობაში რა კეთდებოდა ამ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ბოლო აი ეს 2 წელიწად ნახევარი, რაც უკრაინაში ეს ომი დაიწყო, სადაც ტერორისტული სახელმწიფო ჩამოყალიბდა უკვე ღიად რუსეთი და რომელმაც მოიხსნა ყველანაირი ნიღაბი და ფაქტიურად ეს არის ახალი ნაციზმის რაღაცა ფორმა, რომელიც პირდაპირ ადამიანების განადგურებით არის დაკავებული, ჩვენ ხედავთ რა მასშტაბი მიიღო ამან და თანამედროვე მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემის რღვევის და ახალი სისტემის ჩამოყალიბების პროცესი არის დღეს მსოფლიოში. აი აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რამდენად რეზისტენტურები ვართ ჩვენ როგორც სახელმწიფო, როგორც საზოგადოება მთლიანად, როგორ შეგვიძლია დავიცვათ აი ამ რისკ ფაქტორებისგან თავი, ხო? აი ეს ყველაფერი არის კომპლექსური თემა და აქედან კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ვერცერთი კომპონენტი შედეგს ვერ დადებს, ამიტომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც შიდა უსაფრთხოების თემა, ანუ მთლიანობა ნაციის, ანუ სახელმწიფოსი საზოგადოების, რომ გაუწიონ წინააღმდეგობა, რომ იბრძოლონ იმ იდეალებისთვის, რისთვისაც ღირს ბრძოლა, ხო? ჩვენ აი ნათელმაგალითს მოვიყვანთ, შეხედეთ, ხო? ფაქტიურად ამხელა ტერიტორია კურსკის, მთელი ტერიტორია დაკავებული აქვს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს და ხედავთ, რომ ცდელობაც კი არა აქ ადგილობრივ მოსახლეობას რუსეთისას საკუთარი ქვეყნის დაცვის. მეორე კუთხით რო შევხედოთ, აი ეს არის ის, რასაც ქვია, მზად არის, ესე იგი საზოგადოება მზად არის მოსახლეობა იმისათვის, რომ დაიცვან თავისი იდეალები. აი ეს არის ყველაზე სუსტი წერტილი და აი აქედან არის ბმა არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი უსაფრთხოების საკითხი გადის შიდა პოლიტიკაზე და შიდა ვექტორზე, ვინაიდან მიმყოფებით ჰიბრიდული ომის პროცესში ოკუპანტ ქვეყანასთან, ქვეყანა რომელიც ღიად ფაქტიურად შიგნიდან გვიშლის სახელმწიფოს და გვიკარგავს წინააღმდეგობის გაწევის უნარს.
დიდი მადლობა, ზუსტად სამწუთში წარადგინეთ ეს თქვენი სათქმელი. ნინო გისმენ.
ჩემი კითხვა ყველა სტუმართან ალბათ ასე დავიწყებ ხოლმე მსვენელისთვის, მიემართება იმ ძირითად ჩარჩოს, რომელიც ამ წამს ქართულ ოცნებას აქვს შემოთავაზებული საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენი ამომრჩევლისთვის. ეს არის ომის საშიშროება, ეს ომი არ ვიცი რუსეთიდან მოდის ზოგჯერ ეს საშიშროება თუ გლობალური ომის პარტიისგან, ეს ბჭყალებში მსვენელისთვის, რომელიც ვერ ხედავს. აი ამ ომის ფაქტორს როგორ ხედავთ, რეალურად როგორ ხედავთ ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რა რისკები არის ამ წამს სინამდვილეში ჩვენ წინაშე, რა რისკები არის არარეალური და ამის მიხედვით თქვენ ახსენეთ არმია, ამის მიხედვით ახსენეთ ერის ნაციის ერთობა, ამის მიხედვით თქვენი პარტია როგორ უყურებს ამ კონკრეტულ საკითხთან პოლიტიკის დაგეგმას, რა კონკრეტულ ნაბიჯებზე არის ამ დროს საუბარი, როცა ჩვენ გვაქვს რეალურად რაღაცა ტიპის ესეთი საფრთხე, რომელიც უტრირებული, ასე ვთქვათ, ან რაღაცა სოფანტომ
არ გვენა შეფასებები რეჟიმში ახლა უპასუხოს თავად კი ბატონ ჩვენი სტუმარი.
ბევრი კითხვა ერთდროულად დავიწყოთ. მიმდევრობით მივყვეთ ოცნების პოლიტიკა, ეს არის რუსული პროპაგანდის გაგზელება და ეს არის საქართველოს იზოლაცია საერთაშორისო საზოგადოებისგან და სტრატეგიული პარტნიორებისგან. ანუ შედეგი მათ ეს დადეს უკვე ფაქტობრივად ჩვენ ვიმყოფებით პროპაგ გამდისტულ ომში დასავლეთის წინააღმდეგ, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ. ამას აკეთებს ძირითადად ეს სამწელია ღიად უკვე ქართული ოცნება ჩვენი მართველი.
აი რა იქნებოდა თქვენი კონტრგზავნილი, მე მგონი ნინოს შეკითხოთ უფრო ამაზე იყო, თქვენი აუდიტორიისთვის თუ იმავე აუდიტორიისთვის, რომელზეც ეს ეფექტს ახდენს, აი ეს რაც ახსენა ეს.
გაითვალისწინონ რომ მათი ესე იგი ამ ოცნების, ანუ ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის პროპაგანდისტულ უჯრედებს წარმოადგენს ის საშუალებები, ტელევიზიები, რომლის მიშვებიდან ფაქტიურად მიდის ტვინის გამორეცხვა მოსახლეობის, აზომბებენ მოსახლეობას, პირველი იქნება რომ მათ შიგადაშიგ გადმორთნონ და სხვა კრიტიკულ მედიებსაც მოусმინონ და ნუ დარჩებიან მხოლოდ იმედის მრევლად, იმიტომ რომ იქ ხდება საზოგადოების დაძინება და წასულში ჩარჩენა. ხო, მთავარი ეს არის რომ დასვან კითხვის ნიშანია წონასწორების მდგომარეობიდან გამოვიდნენ და დაუსვან საკუთარ თავს კითხვა, რატო ვცხოვრობთ ესე ცუდად და რატოა რომ 30 წლიანი კურსი უცებ ერთ დღეში შეიცვალა. სახელმწიფოების განვითარების ტრაექტორიაზე ესეთი უცაბეთი ცვლილებები არანორმალურია და სამწუხაროდ ძალიან ცუდ შედეგების მომტანი, ვინაიდან მთელი ის ურთიერთობები, რომლებიც 30-23 წლის განმავლობაში არის აწყობილი, ეს ყველაფერი იჭრება და ჩვენ ვეკიდებით მტერ ოკუპანტ სახელმწიფოს, რომელსაც არანაირი სენსიტივები ჩვენს მიმართ არ აქვს. ისინი არ აღიარებენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, ისინი არ აღიარებენ ჩვენ საზღვრებს, ისინი არ აღიარებენ ჩვენ უფლებას, ღიად ერევიან ჩვენ შიდა საქმეებში და აქედან გამომდინარე მათი მიზანი არის ჩვენი განადგურება როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტისა, ჩვენ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას ღიად ემუქრებიან და უქმნიან საფრთხეს.
ეს არის თუ ძალიან ისეთი დიდი მადლობა მსვენელებს იწერებიან და აუცილებლად ერთს მინიმუმ დასრულებამდე საუბრის. ძალიან არჩევნების საკუთრივ რთული კონტექსტია და კიდევ უფრო რთულებს ამ კონტექსტს გლობალური სიტუაცია, რომელიც ყველას ახება და პირდაპირ ახება საქართველოს უსაფრთხოებას და ზრდის გამოწვევებს, რომელიც მის წინაშეა. აი ამ სიტუაციაში თქვენი აზრით რას კი ბრძანეთ, მაგრამ მინდა რომ მივუბრუნდე და უფრო ესე კონკრეტულად რას ხედავთ, რას უნდა დაეფუძნოს საქართველოს ყოველდღიური არჩევანი და გადაწყვეტილება, რომელიც თქვათ მისაღები არის, ხო, სხვადასხვა მიმართულებით, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკური და უსაფრთხოების მიმართულებით. საგარეო პოლიტიკას განვიხილავთ როგორც უსაფრთხოების ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფ ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, არხსა და რესურს და რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ისეთ სიტუაცია რომ არ არსებობს, რომ მივიღე ერთი გადაწყვეტილება და დავჯექი მშვიდად. ისეთ ვითარებაში გვიწევს ცხოვრება.
ფეხი უნდა აუწყოთ იმ ტემპს, რა ტემპითაც დღევანდელი მსოფლიო ვითარდება, ეს არის და უნდა აუყვეთ ესე იგი ჩვენი ქმედებით და ნაბიჯებით ფაქტობრივად ჩვენ თავიდან აგვა ყველაფერი ასაშენებელი. ანუ ჩვენ ჩიხიდან უკან უნდა გამოვიდეთ და შემდეგ ცოტა ნორმალური განვითარების ვექტორს დაუბრუნდეთ. საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. პირველ რიგში უნდა გავისტუმროთ ეს ხელისუფლება ფაქტიურად ფეხბურთის ტერმინით რო თქვა, მოწინააღმდეგე გუნდის მეკარე გვიყენია კარებში. ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სახელმწიფო ინტერესი დააზიანოს. ეს არის რუსული ხელისუფლება და ჩვენ ყავს მტერი ხელისუფლება სათავეში. ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რომ საქართველო აღმოჩნდეს იზოლირებული, ცივილიზებული სამყაროდან. რუსეთს, როგორც მომავალის სახელმწიფოს, არანაირი პერსპექტივა აღარ დარჩა. ეს ხედავთ, რომ ის იზოლაცია, რომელიც რუსეთში მოაქცია პუტინმა თავისი 24 წლიანი მმართველობით და იმ ავტოკრატიული ტირანული მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ის ფაქტობრივად მართავს იმ სახელმწიფოს, ეს სახელმწიფო კატასტროფის წინაშე მიიყვანა. რუსეთი არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი სახელმწიფო და ის არის შლადი სისტემა და ამის ელემენტებს ხედავთ ჩვენ კურსკში, ამის ელემენტებს ხედავთ იმ წარუმატებლობაში, რა წარუმატებლობებიც აქვს მას ფრონტზე და ამის პირდაპირ ღია ინდიკატორებს უყურებთ ეკონომიკაში, თუ როგორ ხდება, ესე იგი, აი ამ სახელმწიფოს, ესე იგი, განადგურება, როგორც პერსპექტიული, ცივილიზებული და ტექნოლოგიური სახელმწიფოს. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წარსულისკენ გადადის და მასზე ჩამოკიდვა ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების იქნება ჩვენი დამღუპველი და თან წაგვიყოლებს აი იმ სიგნალებში, რასაც ქვია ჩრდილოეთ კორეა, რასაც ქვია ირანი და რასაც ქვია ის ავტორიტარული ტირანული სახელმწიფოები და პირველი სიმპტომები არის ის განცხადებები, რომელიც გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა, რომლებიც ფაქტიურად დაემუქრნენ თავისუფალ აზროვნებას და ითხოვენ განსხვავებული აზრის დევნას. ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების სიპებად გადაკეთებას აანონსებენ, ფაქტობრივად არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტზე, ეს ნიშნავს მათ მოკვლას. ანუ ეს არის ცენზურით კრიტიკის უფლება აიღო ამით სახელმწიფომ. ანუ ისინი თავად ყველაზე კორუმპირებული ელემენტი აი ამ ხელისუფლების თავად განსაზღვრავს კორუფციაზე რამდენი დოზით, ესე იგი, გააპროტესტოს არასამთავრობომ მათი კორუფციული სქემები. მინიმალური თემა, ანუ მიდის სახელმწიფოს ძარცვა, მიდის ხალხის გაღარიბება, მიდის მოსახლეობისგან სახელმწიფოს დაცლა და გაყრა, ესე იგი, მომსახურე პერსონალად სხვა სახელმწიფოებში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი მომავალი არის საკმაოდ მნელ ტონებში წარმოდგენილი და ამ ხელისუფლების დატოვება იქნება ფაქტობრივად ერთი გამოუსწორებელი შეცდომა იმ კითხვით, რომ მეორე დღიდანვე ეს ხელისუფლება დაიწყებს რეპრესიებს, მეორე დღიდანვე ფაქტობრივად დაიწყება სახში ჯდომით დაიწყება ჩვენი ციხეში ჯდომა. ყველა მოსახლეობამ, ჩვენმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ სახში დარჩენით ისინი ფაქტობრივად მწვანეს უნთებენ მთელ საქართველოს დიდ ყვარყვარეს ციხედ გადაქცევას. ერთი კაცის ციხე და ამიტომ ყველანი არჩევნებზე.
ბატონო, კი, ბატონო, მინდა რომ დაგვრჩეთ ცოტა დრო და არც ისე, მაგრამ მაინც ცოტა. ნინო, მინდა დასვას ერთი შეკითხვა და ასევე მსმენელი არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვა და მე იმით დავასრულებ. მაშინ მირჩევნია რომ
ესე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კითხვები საბოლოო ჯამში როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრია. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მაქვს კონკრეტული კითხვა, უსა ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, რაზეც თქვენ შეიძლება ასევე სიღრმისეულად მუშაობთ და თან დრომდე. როგორ ხედავთ ამ მიმართულებით ჯერთი მდგომარეობას, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ თქვენს ხედვას, პარტიის ხედვას, როგორ შეიძლება ამ წამს, რა პრობლემებით, რა სახითაც ეს პრობლემები გვიდგას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, ეს გადაიჭრას? და პატარა ჩაკითხვას გავაკეთებ თქვენინებართვით. რუსეთზე თქვენ ბევრი ლაპარაკეთ, როგორც რეგრესისკენ მიმდინარე მიმავალ სახელმწიფოზე. მისი როლი და მასთან არის ურთიერთობა როგორი უნდა იყოს, თუნდაც აი იმ დამოუკიდებლობის კონტექსტში.
სანამ საოკუპაციო ჯარები დგას, რუსეთი განეხილება აგრესორად და ოკუპანტ ქვეყანად. ამიტომ მასთან ყველანაირი მიმართულებაში, ყველანაირი კუთხით გვექნება ის დამოუკიდებლობა, რაც ნორმალურ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ოკუპანტ აგრესორ სახელმწიფოსთან. ეს ერთი. პირველ რიგში დეოკუპაცია. დიახ, დეოკუპაცია არის მთავარი ელემენტი, რომელთაც ჩვენ შემოვედით საარჩევნო ველზე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ლუსტრაციასთან ერთად, რომელთაც ჩვენ ესე იგი ვცდილობთ დაველაპარაკოთ მოსახლეობას, და დეოკუპაცია ქვეყნის იწყება ხელისუფლების დეოკუპაციად. არანაირი რეალური დეოკუპაციაზე ლაპარაკი არ იქნება ამ ხელისუფლების ხელში, ხელისუფლება, რომელიც რუსეთის ინტერესს ღიად ატარებს. როგორ შეიძლება ამ პირობებში ჩვენ რეალურად რაიმე დეოკუპაციის კენ ნაბიჯი გადავთქვან? დანარჩენი შემდეგი ეტაპი, აი ამ დეოკუპაციის, რა თქმა უნდა, იქნება პირდაპირ დიალოგი პირველ რიგში იმ მხარესთან, რომლებიც არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან და პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იმყოფება დღეს აფხაზეთის მოსახლეობა, აფხაზეთში მყოფი ჩვენი მოსახლეობა და ცხინვალის მოსახლეობა. ჩვენ ხედავთ, რა მეთოდებით ცდილობს რუსულ კაპიტალს გაუკვალოს გზა და აფხაზეთში აბსოლუტურად ყველაფერი დაეპატრონოს რუსული კაპიტალი. ეს არის პირველი თემა, საიდანაც ჩანს დამოკიდებულება რუსეთისა ეგრეთ წოდებულ თავის პარტნიორებთან და თავის მოკავშირეებთან, რომ მას უბრალოდ აქვს დამოკიდებულება, რაღაცა დროზე უნდა დაკლას და შეჭამოს. აი ესეთი ისაკყავს მტერი ჩვენ და ესეთი მტრის ხელისუფლება გვიზის ჩვენ დღეს სათავეში.
და მნიშვნელოვანი არის თქვენადგან ახლა საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენთ, რომელიც გავგრძელებდი ინტერესით საუბარს კიდევ არაერთ საკითხზე. მნიშვნელოვანი არის ალბათ აუდიტორია მოისმინოს, შემდეგ გვექნება კიდევ სხვა ეთერ ებში საშუალებაც ამისი, რომ მოისმინოს თქვენს გეგმაზე, თქვენს შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და დავსვამ ამ შეკითხვას ბოლოსკენ, რომ არ მივკუჭო, არ უკავშირდება თემას უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ რადგან ახალ პარტიას წარმოადგენთ, ახალ შექმნილს სწორედაც არჩევნების წინ, გეკითხებათ მსმენელი, თქვენც იგივეს კითხავთ წინა მარცაც კითხეს ეს, რატომ ფლანგავთ ოპოზიციურ ხმებს? არ ერთიანდებით რომელიმე ოპოზიციურ გაერთიანებასთან, რომელი ხო ეს კურსკი არ ვეცი რა შუაში. რატომ არ ერთიანდებით რომელიმე ოპოზიციურ გაერთიანებასთან? 5%-იანი ბარიერის გადალახვის არანაირი შანსი რომ არ გაქვთ ამას თulis ასე თulis ეს კონკრეტული მსმენელი? დაწონებული ვარ ამაზე, იმსჯელეთ იფიქრეთ და კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღეთ და მეც მაინტერესებს.
ჩვენ ვართ ერთი დიდი გაერთიანების მომხრე, ანუ ერთი საერთო სია, სეპარტიული ერთობა. ჩვენ ქონდა პროექტი წარმოდგენილი და დღესაც გვექნება ბრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით და დღესაც არ არის ჯერ კიდე დრო დაკარგული და დღესაც ვთავაზობთ მთლიანად ოპოზიციურ სპექტს ერთ სიად გაერთიანებად. ეს არის ფაქტიურად 60-63%-ის მოთხოვნა ამ მომრჩევლისა, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ესე იგი გაიმართოს მარტივოს არჩევანი და ერთსიათ ხედავს ამ მომრჩეველი ბოლო კვლევებით, ესე იგი არჩევნებში გასვლას.
ანუ ამის მცდელობას გააგრძელებთ, ხო ეს აღარ და შემოდგები შეფასებას და
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამის მცდელობას სანამ არსებობს თეორიული შანსი ვაგრძელებთ, თუ არა და ცალ-ცალკე გასვლა ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ სტრატეგია, რომელიც არის, მე თვითონ პროცესსა და ესა ვაფასებ ახლა და არა რომელიმე პოლიტიკური ცენტრის ასე ვთქვათ კრიტიკას ვაწარმოებ, პროცესიდან ჩანს, რომ ფაქტობრივად ეს არის სტრატეგია საკუთარი ამომრჩევლის არ დაკარგვის, მაგრამ 30-40 ჩამოუყალიბებელი პროცენტი, რომელიც არის ამის მოზვიდვის სტრატეგიას, მე ვერ ვხედავ. აი ზუსტად საერთო სია გაძლიერებული საზოგადოებრივი სახეებით, რაც არის აი ამ ჩვენ პროექტში და თუ ინტერესი იქნება 12 საათიდან თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ განცხადებებზე მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის გამარჯვების საწინდარი. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ ოცნებამ ვერ გააყალბოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ ოცნება მიდის პირდაპირ გაყალბებაზე, ის ფაქტიურად არანაირი კვლევებით არ დასწუდება მათი განაცხადი ამომრჩევლის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, აქვთ 20-25%-იანი მხარდაჭერა და იძახიან 60-70%-ს, ხომ? ეს ნიშნავს რომ ისინი აპირებენ ღიად ციფრების დაწერას და ამ არათანაბარ სიტუაციაში ფაქტობრივად გაყალბებით და ბოლო იზოლაციაში, საბოლოო იზოლაციაში მოქცევას ამ ქვეყნის. აქედან გამომდინარე ვიძახით, რომ უფრო მეტი შანსი არის ერთიანი სი თუ გავალთ მთელი ოპოზიცია და გავაძლიერებთ ერთმანეთს რესურსით.
ხო, ამის არ ვიცი პერსპექტივას არ ვიცი რამდენად ჩანს, ანუ თუ ეს არ თუ ერთიანი სი არა, მაშინ რჩებით ცალკე.
თუ ერთიანი სი არა, მაშინ ჩვენ ვერ ვხედავთ ფაქტობრივად ჩვენს ყოფნას საერთოდ თუ არ მოვიზიდეთ ის 30-40%, იმიტომ რომ ჩვენ
ცალკე სუბიექტად მონაწილეობთ, ამიტომ ხართ დღეს ეს მე დავაზუსტებ.
დიახ, დიახ, ცალკე სუბიექტად გავალთ.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა აკე ბარბაკაძეს, თავის პარტია ჩვენ ასე ვიტყვი მაშინ, ვიდრე დარეგისტრირდებით, რადგან უკვე იცით ამის შესახებ, და 23 ნომერი 23 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მივმართავთ ჩვენს მენელს რომ გააფერადეთ 23. თავარი არის გულწრფელობა და დანაპირების შესრულება. ჩვენ ყველა დანაპირებს ვასრულებთ.
დიდი მადლობა და უნდა დავემშვიდობოთ უკვე ნინო მსმენელებს, აღარაფერი
გაქვთ ჩვენი ახლა, მაგრამ უნდა დავემშვიდობოთ.
ხო, დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერი. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ჩვენ ამ ჩვენს თემატურ დილის საუბრებში მასპინძლობთ წინასაარჩევნოდ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, ანუ პოლიტიკოსებს, მათ რომლებიც არიან რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტებად. მსმენელის გასაგონად ვამბობ ამას და არა თქვათ რაღაც შერჩევით და ასე შემდეგ, ვცდილობთ რომ თანაბარი პლატფორმა შევთავაზოთ ყველა სუბიექტს და ეს ჩვენი ხედვით კეთდება აუდიტორიის ინფორმირებისთვის, ამრჩევლის მეტად ინფორმირებისთვის, გადაწყვეტილება, შეფასება და ასე შემდეგ არის თქვენზე, ვის და როგორ დაინახავთ და ვის როგორ დაუჯერებთ ან არ დაუჯერებთ. ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი და თქვენი საქმე. დიდი მადლობა ნინო, გემშვიდობები, მადლობა დიდი შენ, მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ განათლებაზე ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison, somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre. L'espoir que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent.
Un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Qui te freine? Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construite dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment faire vivre? Je suis un zombie.
Somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.
ma raison somnolée. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler.